Subiectul săptămânii.
Domnule colonel, bună ziua și bine ați venit.
Bine v-am găsit.
Le mărturisesc ascultătorilor că trec de fiecare dată cu mare plăcere pe la dumneavoastră aici la Babadag, în cea mai înaintată bază.
Bază înaintată,
FOB. Pentru că de aici încolo este granița cu Ucraina și este din ce în ce mai complicat. Vorbeam chiar în decembrie când am trecut pe aici și vă întrebam, bănuiam că o să vină ceva.
Era oarecum previzibil pentru că toată acea aglomerare de forțe în jurul graniței nordice, estice, sudice a Ucrainei nu avea cum să nu ducă la acest război. Deja existau anumite mișcări și anumite pregătiri care ne veneau chiar prin sursele deschise pe media, anumite pregătiri pentru război. Deci, ceea ce s-a întâmplat la 24 februarie nu era decât o consecință a estimărilor specialiștilor, militari, mai puțin militari sau ale strategilor.
Acum, la început de aprilie, puteți să trageți o concluzie și să vă autoanalizați și să vedeți dacă v-a surprins ceva din 24 februarie până acum. Militarii analizează și au alte reacții decât populația civilă.
Una din surprizele plăcute a fost capacitatea armatei ucrainene, care înainte de începerea conflictului a fost estimată ca fiind mult inferioară forței agresoare. Militarii ucrainieni, forțele ucrainene se descurcă destul de bine în operaționalizarea unei doctrine a întregului popor, unei doctrine de rezistență destul de eficace, cel puțin până în momentul ăsta.
Această părere că armata Ucrainei era mai slabă decât este...
Era cu atât mai slabă, atât.
Nu a fost alimentată de cei 6-7 ani de război de uzură după capturarea Crimeei?
Ucraina, după ruperea de Uniunea Sovietică, a fost și ea, ca toate statele foste comuniste, victima unei cădere economice, unei pierderi a credibilității instituțiilor. Au avut și ei destule probleme cu corupția și probabil încă au. Și armata ca instituție a statului și ea, probabil a fost supusă aceluiași proces de degradare a capabilităților militare, atât ca resursă umană, ca tehnologie, ca exercițiu și capacitate de ripostă. O altă chestiune care m-a surprins a fost lipsa de informații din teren a Federației Ruse. Pare să că nici n-a avut o pregătire de informații foarte bună sau a fost făcută pe niște baze false, pe niște baze...
Este posibil să fi fost atât de naiv să aibă informații care putea să fie primiți cu flori acolo?
Este posibil dacă se raportează la ceea ce au făcut cu Crimea în 2014. Probabil că ei au estimat în bordul lor acolo că se va produce o tranziție sau o trecere fără luptă, cucerirea Ucrainei fără luptă sau fără conflict, fără luptă majore, ceea ce i-a surprins total. De aici a rezultat și mulțimea de pierderi în vieți umane, în tehnică, în diverse capabilități pe care le-au pierdut destul de repede. Dacă debutul conflictului a fost relativ furtunos în favoarea Federației Ruse prin loviturile cu rachete de croazieră, cu sisteme de cercetare a lovire de mare precizie care au lovit, au eliminat principalele ținte de pe teritoriul ucrainian, facilități de comandă, control, elementele de apărare antiaeriene, baze aeriene sau cele care puteau să pună în pericol eșaloanele înaintate ale armatei ruse, cu toate acestea, invazia sau înaintarea forțelor terestre a fost mult îngreunată, ucrainenii apelând la multe tactici și proceduri specifice unui nivel de jos, cu ambuscade, cu armament antitank foarte precis, cu drone, pare să că au folosit unele inovații în acțiunile de luptă, folosind această combinație între infanterie mobilă, organizarea pe grupuri mici, foarte mobile, pe principiu trage și fugi, ceea ce a surprins armata rusă. Pe de altă parte, se pare că logistica, sistemul de sprijin logistic al armatei ruse a fost depășit și a fost neutralizat, ceea ce a condus ulterior la încetinirea ritmului ofensivei cu mult sub ce așteptau. Acum, ideea blitzkriegului e o idee pe care o acreditează mulți speciali din Interfulger, nu s-a putut desfășura.
Vorbeați despre inovație, despre faptul că lucrurile se întâmplă cu mai multe elemente de noutate. Noastră sunteți specialist chiar în felul ăsta de luptă. Vi se pare că acest război de o lună și cât are el până acum poate reprezenta o schimbare de paradigma a războiului modern, în care tancul, de exemplu, este un element de luptă perimat?
Cred că, cel puțin în această fază, războiul acesta ruso-ucrainian este oarecum apusul tancurilor. Cel puțin până acum. Dacă nu apare o tehnologie care să bruieze sistemele de lansare portabile antitank, cred că tancul și-a cam spus sfârșitul. Să nu ne grăbim totuși cu concluziile. Și tankiștii au și surprizele lor pregătite. Cu toate acestea, dacă ne uităm prin filmări, vedem că totuși tancurile care au fost neutralizate, care au fost distruse, sunt totuși de generație veche. T-72 pe undeva pe aici, T-80, T-90. T-90 nu am sesizat în fotografii. T-90 se pare că era un tank ceva mai evoluat, dar nu l-am văzut în multe ipostaze. Dar combinația aceasta, utilizarea pe scară largă a dronelor pentru culegerea de informații și pentru lovirea diverselor ținte, se pare că a fost redutabil. Bine, ea a fost anticipată în războiul de an trecut între Armenia și Azerbaijan, în care dronele au făcut diferența, dar vom vedea în continuare. De asemenea, această organizare a apărării pe grupuri mici și mobile, dacă armata rusă a folosit ca element de bază de organizare grupurile de nivel batalion, la ucraineni am văzut grupuri mult mai mici de nivel batalion, deci grupuri, cred că pot să estime de undeva grupă, grup, pluton pe undeva pe aici, dar dispuse pe principalele căi de comunicații, așteptând forțele ruse, supunându-le unor procedee de luptă de tip hărțuire, ambuscadă, pândă, capcană, care s-au dovedit foarte redutabile.
Ca să înțeleagă oamenii ceea ce spuneți, de nivel batalion la ce cifră ar fi și de nivel pluton cum au făcut ucrainienii?
Batalionul este în general o unitate tactică de bază care poate cuprinde între 400 și 600 de militari dotați cu tehnică sau fără tehnică, dar în principiu armata rusă este organizată pe batalioane motorizate. Iar formula de organizare de tip pluton înseamnă undeva între 15 și 30 de militari, variabil în funcție de genul de armă. Infanteria poate să aibă 25-30, iar forțele de cercetare, forțe speciale, ele umblă undeva între 15-16, până maxim 20 de militari.
Deci spuneați că ucrainienii au fost mai eficienți cu aceste grupuri mici de nivel pluton față de ruși mult mai greoi, la sute de oameni și la tehnică pe care și-au expus-o.
Cel puțin în sectorul nordic al Ucrainei, unde este o zonă mlăștinoasă, care s-a dovedit a fi foarte eficientă în contramobilitate, în a frâna deplasarea coloanelor motorizate. Ucraina are o densitate a așezărilor, a localităților mult mai mare decât România, ceea ce a permis micșorarea ritmului de înaintare.
A transformat practic într-o luptă urbană, de fapt.
Coloanele forțelor ruse au fost obligate să vină pe șosele. Foarte puține au mers în afara drumurilor, pentru că fiind în iarnă, primăvară, unde era terenul ud, care punea mari probleme mobilității tancurilor, chiar dacă aveau șenile, chiar dacă au 8 roți sau au vehicule tactice cu mobilitate sporită. Terenul umed, noroiul, mlaștina face probleme oricărui mijloc de mobilitate. Terenul este întotdeauna un aliat al apărătorului. Întotdeauna apărătorul este avantajat de mediul urban. Este un avantaj care trebuie fructificat.